God, as ek in groot verwondering U werk ons gou, U skepping sonder grens.
Thank you. Hartlik goeiemôre aan een en elkeen van u. Jy weet, ek is gebore toe die mense niks mag gesê het in die kerk nie. Dis hoekom ek nou so groet en aangaan. Dis eintlik verkeerd, né? Ou moet die mens groet en wag dat hulle jou teruggroet. En dan as jy mis nou eintlik bietjie meer hoflik, maar daai jare toe ek nou groot geword het in die kerk, het niemand eers hard gehoes in die kerk. Dit was nou onheilige optrede as jy enigszins in die kerk sou sulke dinge doen. Kinders mag nie rondgeloop het nie en al daai dinge. Toe kom ek baie keer, nou is dit nogal baie keer irriterend as 'n ou hierso besig is of jy is besig om te bid en lyk my bid is die tyd wat die ouens gou-gou badkamer toe hardloop en al daai goed. Dis nie om die Here te soek nie, is om badkamer toe te kan gaan. Ja, dit is maar net so in 'n ligte lyn. Ons is dankbaar om weer saam met u te wees. Nou ek het die eerste keer hier gepreek baie jare terug toe ek nog 'n student was. Toe was nog net die saal daar het ons die woord van die Here bedien. Toe later in die kerk ook so een of twee keer in 'n begrafnis hier kom hou. En maar ons is so dankbaar. Die duiwel het baie hard probeer om hierdie gemeente tot stilstand te roep, selfs 'n ringsbesluit. Maar God het gesê nee, dit mag nie gebeur nie. Wat ek in die lewe roep, hou ek in stand. En ek is so dankbaar dat die Here julle so seën en dan ook vir julle 'n predikant en predikantsvrou gegee wat omgee. En ek vertrou die Here dat ons hierdie ou kerkie nog vol gaan sien. Hoe sing ons daardie ou liedkoortjie, vir u is daar niks onmoontlik, Heer, niks is te groot vir u. Ons moet net begin die visie kry dat die Here, as hy begin werk, wie kan hom keer? Kom ons buig voor die Here in hierdie môre. Dierbare Heiland, ons is so diep dankbaar in ons harte, dat u in u liefde oor ons buig. Here, u woord leer my dat u koester gedagtes van vrede en nie van onheil nie om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. En ook vir hierdie groepie mense wat vanmôre in hierdie kerkgebou sit, wat voor die grondlegging van die wêreld af reeds bepaal was wie vanmôre in hierdie kerk sal sit. Here, het u vanmôre in u liefde in gedagte dat u 'n woord vir ons gegee het wat ons uit kan leer maar ook kan put en ook kan doen wat u van ons vra om te doen. Here, ek wil bid dat u hierdie woord so sal seën en so sal stuur. Ag Here Jesus, ek het gisteraand terwyl ek hier stil was weer eens oor u woord. Maar net besef, Here, as u die huis nie bou nie, wie te vergeef sal ons daaraan werk? Ons wil uit die pad uitkom, Here, dat u kan werk. Ons wil vra dat u vanmôre in u liefde oor elkeen van ons sal buig. Here, daar is kindertjies in hierdie gebou vanmôre en daar is ouer mense in hierdie gebou vanmôre. En ons wil nie na mens luister nie. Ons wil na hom luister, wat elke siel kan aanraak in sy liefde en genade. Daarom vra ons, Here, dat u sal oorneem, dat u elke woord sal kies wat u vanmôre wil spreek. Ag Here, en dat u verheerlik sal word. Wanneer ons hier uit mekaar gaan, dat ons sal weet, ons was in u teenwoordigheid. Dankie dat ek nie gekom het om te preek nie, Here, maar dat ek gekom het om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ja, ons het voorberei. Ons het alles wat die mens moes doen, het ons gedoen, Here, en nou is dit u wat moet oorneem. Want net u kan hart aanraak en net u kan vir ons met ywer salf om te doen wat u van ons verwag. Ons eer u daarvoor, u word verheerlik in Jesus se lieflike naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan die Bybel oopmaak by 1 Konings, die 18de hoofstuk. Ons gaan met mekaar saam lees vanaf vers 21 tot en met vers 39. Kom ons kyk daar na die woord van die Here in 1 Konings 18 van vers 21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Dis interessant. Ek stop nou by die gedagte, hulle het hom niks geantwoord nie. As iemand vir jou geen antwoord het, moet jy weet, hy is eintlik skuldig. Het jy al opgelet, ou wat skuldig is, antwoord nie terug nie. Of hy maak verskonings, een van die twee. Hierdie volke die Here het vir Elia glad nie geantwoord. En toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons twee bulle gee, dan kan hulle vir hulle een bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle het die bul wat hy julle gegee het geneem, en dit gereed gemaak en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep haar. Hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins. Of hy het hom seker afgesonder. Of hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe totdat die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob, die kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte wat omtrent 2 mate saad kan vir omtrent 2 mate saad, en die hout gerangskik, en die bul in stukke verdeel, en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water, en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal, en hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die derde maal, en hy het dit vir die derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het vandag bekend word dat u God in Israël is en ek u knig en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. En die hele volk, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Tot daar lees ons saam uit die dierbare woord van die Here. Nou my liewe broer en suster, die woord van die Here gaan vanmôre tot ons uit hierdie gedeelte spreek. Ek wil met u praat onder die tema die gebed van 'n man wat aan God oorgegee was of is. Want ek wil nie die woord was gebruik nie, want daar is nog steeds vandag die potensiaal in elke mens om dit te wees wat Elia hier in hierdie gedeelte was. Jy sien, my liewe broer en suster, die krag wat daar in gebed en is, kan nooit werklik deur die mens besef word. Ek dink ons verstandjies is te klein as 'n mens die vermoë wat God het wanneer hy gebed begin antwoord. Dan kan ons nie God beperk met ons gedagtes en ons idees en ons planne nie. Ons gaan sien in hierdie gedeelte en ook in die woord van die Here vanmôre, dat die Here is onbeperk wanneer hy gebed kan en wil verhoor. Maar daar is sekere dinge wat moet nagekom word en ek wil vir u sê, as ons na gebed kyk deur die eeue heen, en ons luister, ek het so hele paar lewensgeskiedenisse gelees in my lewe, dit was nogal 'n aanbeveling van oorlede dominee Chris Cronje, dat 'n mens sien dinge gebeur in tye van herlewing, wonderwerke wat God doen, dooies wat opstaan. Ek dink aan George Whitefield wat die woord bedien het in die openlig en mense tot 'n kilometer ver om duidelik gehoor het en tot bekering gekom het. Dis ongehoord om te dink en dan as jy nou die lewensgeskiedenis lees dan sien jy maar hierdie ou het nog 'n swak bors ook gehad. Dan weet een mens, moes dis een wonderwerk wat God doen, in antwoord op gebed, wanneer daar die man in die binnenkamer voor God buig, en dan gee God om een woord wat hy self sal dra, soos hier die diensnag van die Here dit spreek. En so kan ons aangaan, en moet ons vanmorgen erken, Here, ons kan nie ontken dat gebed een werklikheid is nie, dat die antwoord op gebed deur u een werklikheid gemaak word. So as ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk en dit sien wat ons hier sien, dan sien ons Elia is besig om op te tree in die naam van die Here en hy is besig om die Baalpriesters uit te daag. Nou as u nou die gedeeltekie heeltemal lees sal u sien hulle was 450 Baalpriesters. Nou dit was nie al priesters wat daar was nie. As u so 'n bietjie terug sou gaan nog daar in vers 19 wat ons nou nie gelees het nie, dan was daar die 450 van Baal en die 400 profete van Asjera. Hulle was eintlik 850 priesters en hier staan die man van God en hy daag hulle uit. En dis wonderlik, as mens dink hier die manne die moed gehad, maar dit was nie hy wat die moed gehad het nie. Ek wil nie vooruitloop nie, maar ons gaan nou in die Bybel sien, hoekom het hy dit gedoen? Nou die rede is, hy het hierdie Baalpriesters 'n kans gegee om hulle God te bewys, dat hy 'n werklikheid is, dat hy nie dood is nie, dat hy maar daar is, en dat hy ook kan antwoord soos die lewende God, maar ons het in vers 29 gelees, daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie, met ander woorde, daar het nie eens tekens plaasgevind, wat kon sê, daar moet 'n Baal wees nie. Hy was absoluut geëlimineer deur God, dat hy enigszins bewys kon lewer dat daar lewe in hom is. Elia roep sy God aan, en wat gebeur? Die vuur val uit die hemel uit, en verteer die offer wat hy gemaak het. Maar nog voorbeelde in hierdie man se lewe, se gebedslewe veral, sien ons, wanneer as jy nou hoofstuk 17 sou gaan lees het, dan sou jy dit agtergekom het, dat Elia eintlik nog ander wonderwerke gedoen het, en voor dit nog het hy gebid, en dat daar nie reën was nie, en toe het hy weer gebid, en die reën het gekom. Nou, jy sal dit net verder lees, in hierdie hoofstukke wat ons nou gelees het, maar wat ons eintlik wil uitwys is dat Elia het 'n gebedslewe gehad wat gewerk het. Hy het in Jakobus 5 vers 17 en 18 vat Jakobus dit saam. Hy sê en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie en dat dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee. En die aarde het sy vrug laat uitspruit. Ek wonder of hierdie ding hier al bietjie hoog is nie. Ek raak hom dalk. Plaai daar. Is hy reg? Ek is net bang dit pla. My liewe broer en suster, Elia bid en daar kom nie reën nie en Elia bid weer en daar kom reën. Nog een voorbeeld, dit is wat ons in hoofstuk 17 ook lees, is wanneer hy daar by die, deur God gestuur word na die weduwee, en hy daar by haar woonplek kry, en eerstens het sy vir hom gesê, sy kan nie vir hom sorg nie, want daar is net meel en olie vir een maaltyd, dan sal hulle sterf. En Elia sê, nee, gaan. Maar dan spreek hy 'n profesie uit. Dis nie gebed wat hy daar gedoen het nie. Hy het net gesê, God sal daai olie en die meel nie laat verminder nie. Maar toe sterf daar die weduwee se seun. En nou lees ek iets baie interessants daar in vers 21 en 22 van hoofstuk 17. Hy sê, daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind toch in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Nou, iets wat my opval by wanneer Elia bid, is, hy het nie maar net daar so bietjie een kant gestaan, of dalk sommer so voor ander mense gebid nie. Hier in ons voorgelese gedeelte het u dit gesien en hier sien ons dit in hierdie tekstvers ook. Hy het die Here aangeroep. Met ander woorde, daar was erns in sy gebedslewe. Dit was nie maar net om tyd op te maak of om nou maar net te sê ek het gebid nie. Nee, sy gebed was doelgerig. En met God het hy omgegaan met erns. En jy weet, die Bybel is baie duidelik, dat dit is Godse plan met betrekking tot gebed. Wanneer ons bid, dan as jy nou daar in Jeremia 29 gaan lees, daar in, ek dink is vers 11, waar hy sê, die Here koester gedagtes van vrede, nie van onheil nie, dan gaan hy aan, hy sê, dan sal julle my aanroep. Hoor jy dit? En ek sal antwoord. En ek sal my laat vind deur die wat na my vra met hulle hele hart. Dit is nie sommer net, gebed is nie sommer maar net om tyd op te maak. As ek na die bid hier toe kom, dan kom ek om te bid vir die werk van die Here hier. Ek kom nie dan my grocery lijst vir die Here aanbied nie. Ek kom en ek bring dit vir God wat erns maak, want ons is hier by mekaar om hierdie gemeente aan God op te dra. Ons moet buig voor God, ons moet sieleloos bid, ons moet daar die werk van God doen wat hy van my verwag in hierdie lewe. Die Here wil hê ek en jy moet sy voetstappe volg en sy voetstappe was, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Maar die eerste as u moet as u net wil oplet wat die Bybel vir u sê, sal u opmerk dat Jesus altyd gebid het voordat hy gedoen het. En dit is waar die geheim lê. As u na 'n diens toe kom op 'n sonoggend of sonoggend vir watter rede ook al kom u met verwagting. Is daar verwagting in jou hart? Kan ek vir jou sê hoekom is daar dalk nie verwagting in jou hart nie? Want jy het nie God aangeroep vir die woord wat bedien moet word hier op 'n sonoggend. Weet jy Paulus, die een van die grootste predikers wat die wêreld ooit geken het. Hy roep na die gemeente en sê, bid vir ons, dat God aan ons 'n woord sal gee, wat die dieptes van God kan ontbloot in die hart van die leraar. Dis waarvoor God wil hê jy moet bid, as jy bid vir die gemeente. Dis waarvoor jy woensdag aand bid hier toe kom, om God te soek vir die werking van die Heilige Gees in hierdie kerkgebou. En nie net in die kerk gebou nie, maar dat ons hier sal uitgaan. Ek het nou dag, ek kan nie onthou waar was dit nie, maar daar bo kan die deur waar jy uitgaan, het hierdie woorde gestaan. Nou betree jy die sendingveld van God. As jy by die deur van hierdie kerk uitstap, is jy in God se sendingveld. En jy kan nie met mense oor God praat, as jy nie eers met God oor mense gepraat het. Dis so uiters belangrik dat ek en jy die geheim sal leer ken. Maar nou het ons hierdie wonderlike man en hy en ons wil hom op 'n troontjie plaas en ons wil hê ons as jy aan Elia dink, moet jy aan 'n bo-menslike wesentjie dink wat maar net met God kon praat en God het dadelik geluister. En nou kom Jakobus 5 in vers 17. En hy sê iets wat ek en jy nie moet miskyk nie. Elia was 'n mens net soos ons. Hoor jy dit? Elia was 'n mens net soos ons. En wat wil God vir my daardeur sê, my liewe broer en suster? God wil môre vir my sê, jy wat na hierdie woord luister, jy wat hierdie woord bedien, het die potensiaal om vuur uit die hemel te laat val. Jy het die potensiaal om dooies op te wek, as jy met die regte gesindheid God 'n kans gee. En daarom is vir Elia, het ek vrymoedigheid om Elia as voorbeeld te gebruik, omdat die woord van God vir my sê, hy is 'n mens net soos ek. Hy is 'n mens net soos jy. Jy moet nie terugdeins, as God vanmôre vir jou op die skouer raak, en vir jou sê, ek wil jou roep, as voorbidder, in hierdie gemeente. Ek het die voorreg gehad om in Kreeusdorp gemeente te wees, daar in die, van 83, 82, 83, tot 1985, en daar het ek kinders van God leer ken, wat die geheim van gebed geleer het. En die leermeester in die hand van God was dominee W.P. Grobler. Hy en sy vrou Tant Nannie, kosbare juwele in God se hand, het mense geleer om met God te praat en God se arm in beweging te kry. Ek wil vir u sê, ons het herlewing beleef daar. Ons is net dom om dit te weet. Want op 'n sonoggend dan stap die mense, nou is amper dieselfde bouplan as hierdie, het ook die skuifdeur daar gehad, dan maak hulle die kerk vol en die saal tot agter teen die muur vol. Dis net voordat Goudrif gemeente afgestig het. En dan voel hy lekker as jy op die kant sal staan en jy moet so ver kyk om die agterste mense raak te sien. En jy hoor die ouderling wat by die deur werk, sê daar het mense omgedraai, want daar is nie plek in die kerk. Totdat die Here een dag vir my gesê, daar is niks van jou in hierdie saak. Kyk terug, na hele klomp jare, van een man en een vrou, en een paar gemeentelede wat God gesoek het, want daar was een probleem in die gemeente. Hulle het nooit daar oor gepraat, ek weet tot vandag nie wat nie, maar daar het geweldige stryd opgetree, en God het vir hulle gewys, daar is net een manier. Op die knieën sal julle die oorwinning behaal, maar dan moet julle die negatieve een kant sit. My liewe broer en sister, ons wil na Elia kyk in hierdie môre. Ek noem hierdie goed, omdat dit vir my belangrik was in my geestelike lewe, en ek weet hierdie gemeente dit nodig, nodiger as alles, selfs nodiger as geld. Het is nodig dat die Here mense sal aanraak om op hulle knieën God te soek vir sy werking in hierdie gebou. Hoor u dit? As u dit gehoor het vanmôre, sê vir die Here in jou hart, ek wil Here, salf my, rus my toe, om 'n voorbidder te wees. Wat is die geheim in Elia se lewe? Ons kyk na 'n paar gedagtes. Die eerste is, hy rig sy gebed tot die enigste ware God. Vers 36 van ons voorgelese gedeelte, daar bid hy, hy sê, Heere God van Abraham, Isaac en Israel. Dis tot die God van Abraham, Isaac en Israel, wat eintlik ook Jakob kon beteken. Met ander woorde, jy weet ek, dis die ding wat my vang hierdie, want hier in die moderne tyd, waar ek nou lewe, kom my ou nou met professors en die dinge te doen, en hulle op hierdie vlak kom, sê hulle vir jou, julle bid nog al die jare verkeerd, julle kan nie van Jesus praat in julle gebed nie, en ook nie van God nie, dit moet Yeshua en Yahweh wees, en so gaan hulle aan, en toe dink ek in my hart, Here, maar is dit waar? Wat hoor God, wanneer ek met hom besig is in gebed? Luister hy na my woorde, of luister hy na my hart, na dit wat ek in my hart het, wanneer ek die God van Abraham, Isaac en Jakob aanroep? Hierdie ouens sê, dis verkeerde vertalings, hulle probeer selfs God se woord in twyfel trek, wanneer dit vir my iets moet beteken, dan kom hulle met hierdie gedagtes, en dan praat ek met die Here, en sê ek, Here, maar wat maak het saak? Wat maak het saak, of het Jesus of Yeshua, of het God die Vader of die Here is, wat ek mee praat, en of het Yahweh is, wat maak het saak? God kyk na my gedagtes, en met wie praat ek? As ek op my knieën staan, dan praat ek met die lewende God, die skepper van die heelal. Dan maak het nie saak hoe ek om noem nie, die bedoeling van my hart is om te verheerlik, om hom te eer, as die God, die enigste ware God, die God van wat kan wegvat en kan bring en kan gee, die God wat alles kan doen, die God wat geen beperking het nie, die alleenwyse, alomteenwoordige, en so kan ons al die attribute van God vanmôre noem, hy word nie beperk deur die manier wat my lippe dinge uitbring nie. Ek wil hê jy moet dit onthou, daar's baie sulke geskrifte en goed, daai een professor het sy boek, hy sê dis net so belangrik soos die Bybel, hierdie boek van hom. Skies man, daar is net een waarheid, en dit is die woord van God. Geen nie om wat mense uitdink nie, God is die enigste een wat ek aanroep, niemand anderste nie. Weet jy wat sê hy in Hebreërs 11 vers 6, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Dis die belangrikheid. Glo dat hy is, van ewigheid tot ewigheid. My liewe broer en suster, is dit vir u in my 'n werklikheid vanmôre. Moenie vinnig antwoord nie. Moenie vinnig antwoord nie. Is die lewende God vir jou werklikheid. Moenie dink hy is die werklikheid. Is hy vir jou werklikheid? Eerstens omdat hy beheer van jou lewe gekry het. My liewe broer en suster, is hy vir jou die een wat hy mee praat in Psalm 91 vers 15. Nou dis kosbaar as jy dit raak sien, want die psalmdigter praat met God se hart met jou. En God praat nou deur hierdie psalmdigter met jou. Hy sê, hy, ja Kali, Dani, en nou kan ek nie al die name onthou nie. Maar hy, wie ook al jou naam is, sit hom in die plek van die hy. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. Glo u dit? Is dit 'n werklikheid? Anders sal jou gebedslewe maar net 'n string woorde wees wat niks vir God beteken nie. Is hy 'n werklikheid in jou lewe? Elia sê, ek weet dat u my, nie is Jesus wat dit gesê het, elke keer wat hy gebid het, jy kan maar die Bybel gaan lees, telke male wanneer hy met God die Vader gepraat het, dan sê ek weet dat u my altyd verhoor. Dis wanneer jou verhouding met God een levende werklikheid word. Ek weet dat u my altyd verhoor. In Hebreërs 11 vers 6 gaan hy verder met daardie gedagtes. Hy wil tot God gaan met glo dat hy is. En nou waar lê die antwoord van my gebed? In my woorde, in die dinge wat ek van God gevra het? Nee, as ek glo dat hy is, dan moet ek ook glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Snap jy dit? As ek op my knieë gaan of waar ook al agter my motor se stuurwiel bestuur of agter die grafsnyer loop, dis seker die beste tyd wat jy met die Here kan deurbring. Jy sal nooit weer klaar as jy daai geheim geleer het dat jy die gras moet sny nie. Jy sal ook nooit weer klaar as jy die skorrelgoed moet was as jy geleer het. Daar is nie 'n beperking in die plek waar jy met God kan praat. Al wat God vra is dat jy moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kosbare tye wat ons laat verbygaan. Ek kan onthou jare terug, 'n klompe jare terug, daarom nie so lank nie. Ek praat ook nou al soos die ou mense. Jare terug. Dit is hier ry ek op hierdie N3 of N12. Nou daar is 'n plek wat sure ons ding is, nou voordat jy by die M2 kom, net nadat jy verby die N17 is, en ek kyk so oor die vlakte en ek sê vir die Here, ek is lief vir u Here. En die volgende oomblik toeslaan daar 'n weerlig wat daai hele so ver as wat my oog kan sien. Maar die klank is amper saam met die weerlig, maar ek word ijskoud in my binneste. En ek dink, Here, met wie het ek regtig te doen? Die grote, almagtige God, wat in een oomblik alles kan wegvat. Net in een oomblik. En ek waag het om vir hom te sê, ek is lief vir hom. Grote God, in u die eer heerlik is, waar u regeer. Weet jy wat staan in Jesaja 45 vers 21? Hy sê, buiten my is daar geen ander God nie. Een regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Dan kom hy met beloftes, wonderlike beloftes. In Psalm 46 vers 2 sê hy, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, 'n hulp, as hulp in benoudheid, is hy in 'n hoë mate beproef. Ken jy hom so? Het jy so 'n verhouding met hom aangeleer, dat jy in die grootste nood, in die beste tyd, maak nie saak wanneer nie, hy is daar, want hy is beproef om my deur te dra. Dan in Spreuke 18 vers 10 staan hierdie wonderlike belofte. Ek noem hierdie beloftes dat jy dit vir jouself kan neem. Hy sê die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ken jy hierdie beloftes? Bære jy dit in jou hart? So belangrik, want daar's tye wat jy nie gaan tyd hê om 'n Bybel oop te maak en die teks te soek nie. Jy moet hierdie goed vat en in jou hart bære. Een van daardie voorbidders in Kreeusdorp, as ek by haar gekom het, nou, sy het elke week, as ek in daai week nie by haar was nie, ouma Visser, sy was 83, dan sê sy vir my, my dominee het my vergeet. Dan sê ek, nee, ek het nie, ek kom. Dan gaan ek in daai week, dan maak sy tee, en dan drink ons tee in 'n beskuitjie, en dan, dis in die eetkamer, so ooplan kombuis, en dan gaan ons sitkamer toe. Nou, die ouer mense sal weet wat het is, daar was 'n divaan in haar sitkamer. Nou, die divaan is 'n bank, wat jy onder uittrek, en dan gooi jy die matras bo, dan het jy dubbelbed. Op daai divaan gaan sit sy, dan sit ek langs haar, en dan praat ons 'n paar woorde, dan sê sy, kom ons bid. En dan begin sy bid. En feitelik elke gebed haal sy die beloftes van God. En dan sê sy, Here, ek bid vir dit, want die woord sê. Ek bid vir daar die een wat siek is, want die woord sê. Dan haal sy die teksverse so in haar gebed aan. En weet jy, hierdie mens het seker gemaak, sy die beloftes van God in haar hart gebeur. Maar daar goed, daar teksversie, met jy op 'n kaartjie skryf. En dan leer jy hom, en dan draai jy hom om, dan kyk jy na die skriftuurplek, naderhand dan ken jy 'n klomp teksverse. As jy een teksvers in, op 'n dag leer so, wat nie moeilik is nie, dan ken jy 365 teksverse in 'n jaar. Is dit onmoontlik? Nee. Nee, is nie onmoontlik nie, want ek wil die God wat ek mee te doen het, wil ek ken. Ek wil sy beloftes ken. Maar my liewe broer en suster, Elia se gebed tot God is in gehoorsaamheid aan God se woord. En hier lê 'n groot geheim, en hy was gehoorsaam aan God se woord. Daar selfe vers 36 sê, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is, en ek u knegt, en dat al hierdie dinge, dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Elia was nie over net gegaan het en gesê, kom julle klomp Baalpriesters, vandag daag ek julle uit nie, nee. Hy het dit gedoen, omdat God vir hom die opdrag gegee het. Hy het nou geset alles gedoen wat God van hom verwag het. Die hele offer voorberei, net soos wat God beveel het. Dit is miskien net hier waar ek en jy dalk faal in ons geestelike lewens wat gebed betref. Is dat ons so baie dingetjies dink. Ouens wat tot die lotto nommers van die Here af probeer bid. Ja, u oorreg, dis waar, dit gebeur. Ek bid voor ek dit doen. God kan nie antwoord nie, want sy woord sê, dis 'n gruwel, as jy die geluksgodin dien. Maar my liewe broer en suster, nou vra ons, hoekom word my gebed nie geantwoord nie? Lê die probleem nie dalk net by hierdie een ou saakie, naamlik gehoorsaamheid nie. Kan nie onthou hoe Saul se koningskap beëindig is? Hy het getrek soos God vir hom gesê het. Hy het gedoen soos God vir hom gesê het. Maar net nie alles met die banvloek getref nie. Nee, ons het die beste van die beeste en die vee en wat ook al gehou, want ons wil aan die Here offer bring. Samuel sê vir hom, is dit wat God gesê het? Want hy sê vir Samuel toe kom, ons het alles gedoen wat die Here gesê het. Nou wat se geblaar hoor ek dan, van beeste en skaap en wat ook al. Wat was die probleem met Saul? Gehoorsaamheid. Hy sê, God is, het te behaal meer in gehoorsaamheid as in offerhande. God wil hê, ek en jy moet gehoorsaam wees aan hom. Wat sê die Bybel vir ons daar? Ek dink is Matteus 6 vers 33, ek is nou miskien verkeerd. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg. Nou werk ons deur 'n mik. Ons werk oortyd, ons bly weg van die bidtuur af, ons bly soms weg van die kerk af ook, omdat ons werk, want ons wil by mekaar maak. En God sê nee, nee, soek eers die koninkryk van God. Nou hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg. Kom net in gehoorsaamheid. Luister wat God se woord vir jou sê. Dit is 'n kenmerk reg deur die Bybel wat jy vind by manne wat vir God iets beteken het. Ons kan Abraham se lewe gaan vat. Ek het nie tyd om vanmôre daar by stil te staan. Jy kan dit self gaan lees die geskiedenis van Abraham. Ons het Moses gehad wat gedoen het. As jy die tabernakel vat wat gebou is, dan sien ons dit is alles gedoen soos wat die Here vir Moses op die berg gewys het. Precies, elke pen, elke lyn, tentlyn, alles wat daar gedoen is, die kleur van die velle, alles wat in daar die tabernakel uitgesit is, is soos wat die Here dit vir Moses op die berg gegee het. Paulus, waar kan ons in amper kan ek sê in die moderne tyd, 'n beter voorbeeld as hom kry. Hy het gedoen soos die Here gesê het. Wil na Asia toe gaan en sê die Here, nee, ek wil jou nie nou toe stuur nie, ek wil jy met Dina toe gaan. Jy moet bietjie sy geskiedenis en Handelinge gaan lees. Dan sien jy hoeveel keer wou hy 'n ding doen, maar dan het God vir hom gesê nee, want dan het hy gebid. Ek in my lewe terugdink, het daar baie dinge, as ek liever gebid het, het ek nie soveel skade gelei oor baie dinge nie. Die seun van God, het seker die mees volmaakste voorbeeld. Hy sê daar in Filippense 2 vers 8, wat hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Gaan lees in Matteus 26 die geskiedenis van Jesus, wanneer hy daar in die tuin van Getsemane buig voor God, en hy vir die Here vra, kan hierdie ding nie by my gaan, hierdie beker nie by my verby gaan, nee, voordat God nog 'n antwoord gee, dan antwoord hy self, nogtans nie my wil nie, maar laat die wil geskied. Weet jy wat staan in Hebreërs 5 vers 7? Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Tot die dood was hy getrou. Tot die dood was hy heeltemal taal oorgegee aan God se wil en plan vir sy lewe. Die seun van God. Wat ook al die offer is wat God van ons vra, bring dit soos wat God dit van jou vra om dit te doen. Die resultaat sal jy ervaar as 'n kragtige gebedslewe. Oomblik as jy begin doen wat die Here jou wys. Maar ons sien ook in vers 36 iets raak, dat hy gevra het wat God op sy hart gelê het. Hy sê, ek het al hierdie dinge op die woord gedoen. Dan kom hy, dan sê hy, laat het vandag bekend word dat u God in Israël is. Waaroor gaan dit in Elia se lewe? Om eendag in die Bybel geskryf te kan word as een van die grootste profete wat daar ooit geleef het? Nee, dit gaan oor die verheerliking van God. Is my gebedslewe tot verheerliking van God vanmôre. Dit wat ek van die Here af bid, dit wat ek vra. Ek weet in 1994 toe die ja nee stem, nee was ja, was omtrent daai tyd. Ek het nou so 'n bietjie de mekaar met die tyd. Dit was nog voor dit in 1993 toe die mense moes stem. Ja, ek is nie 'n politieke man nie. Ek het eendag vir politieke groep gesê wat gevra het ek met hulle kom hulle vergadering kom oop en sê ek nee ek kom nie want as ek klaar gebid het gaan beklei julle onder mekaar en ek sien nie kans om dit te sien met 'n gebed nie. Maar toe het iemand iets gesê wat my so diep in my hart gegryp het en my al die jare bygebly het. Moenie bid dat die Here jou gemaksone beskerm nie. Moenie bid dat die Here jou lazy boy voor die TV sal beskerm nie. Maar bid dat God se wil moet gebeur. Moet plaasvind. My liewe broer en suster, die geheim lê nie in myself nie, die geheim lê dat God verheerlik moet word. Weet jy wat sê die Bybel in Romeine? Ek kan nou ook nie onthou waar dit staan nie en ek het 'n verskoning vir u aangebied voor ek begin het. In Romeine daarby van hoofstuk 10 af aan staan hier die woorde. Of jy eet of drink of enige iets doen, doen dit tot verheerliking van God. Enige iets doen, doen dit tot verheerliking van God. Elia se gebed het een doel gehad, God moet verheerlik word. Maar ons sien ook in kort, hy het gehoorsaam of uit geloof openbaar toe hy hier. En dit is seker die belangrikste, ons het dit eintlik al in 'n mate behandel in Hebreërs 11, dat die Here gesê het, ons moet glo dat hy is. In ander woorde, die geloof is die belangrikste. Ek kan onthou, toe die Here my siel uit genade gered het in 1974. Die tweede bank voor, aan die linkerkant van die kerk, het Dominee Kutsie langs my gesit en het my gehelp. En weet jy wat het ek gekort, want ek het die Sondag aand, en dit is op 'n Maandag. Jy sal my nie glo nie, ek het op 'n Maandag kerk toe gegaan. Ek het nie eers die Sondag in die kerk gewees. God het 'n afspraak gehad met my daardie Maandag aand. En ek het die vorige aand al my sondes voor die Here bely. Maar ek kon nie vrede kry nie. Ek kon dit wat ek nodig gehad het, die sekerheid, die vaste vertroue en al daai ding het ek nie gehad nie. En toe Dominee Kutsie aan my verduidelik wat ek nodig het. Ek moet God op sy woord neem, ek moet glo. Toe breek die lig deur. En van daardie tyd is amper 42 jaar, volgende maand die 9de is ek 42 jaar terug gered. En tot vandag toe, elke sekonde, kan ou my wakker maak, ek kan enige tyd vir my vra, is jou siel gered? Prys die Here, ek weet. Want God het my lewe kom verander, omdat ek hom op sy woord geneem het. My liewe broer en suster, Elia sê, ek het al hierdie dinge volgens u op u woord gedoen, net soos wat u van my verwag. In Romeine 10 sê hy dit, en ek wil vanmôre 'n stellingkie maak. Jy mag nooit jou geloof in die lig laat hang nie. Jy kan van die môre tot die aand vra, ek of sê, ek glo, ek glo, ek glo, ek glo, ek glo. en jy kan dit vir 'n week aan mekaar doen, daar gaan niks gebeur nie. Totdat jy God op sy woord neem. Want geloof hang nie in die lug nie. Geloof is altyd 'n gawe van God, wat hy deur sy woord in jou hart werk. Romeine 10 vers 17 sê dit, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoor u dit? Eenvoudige sonnaskooltaal wat die Bybel hier praat. As jy hoor, kan die woord, jy hoor die woord en die woord werk geloof in jou hart, en as hy geloof in jou hart gewerk het, kan jy doen net wat jy wil. As jy jylle self een guns wil doen, moet jylle bykie ver Paul Keen en sy vrou nooi, om bykie hier met julle te kom praat oor hulle werk. Ek het twee mense in my leven ontmoet, wat weet wat het is om in die geloof te handel. Dit gaan goddelike ervarings vir julle ook wees. Hoor wat ek vanmorgen vir julle sê. Wat is geloof? Ons kan theologies raak, wat ek nie baie lief is om te doen nie. Ons kan dinge beskryf in sy Griekse taal, Hebreeuwse taal, Aramees en al die tale kan ons vat, en ons kan die Engels gaan lees, ons kan alles gaan lees, maar die eenvoudige werkelijkheid, wat is geloof? Ek neem God op sy woord. Hy kan nie lieg nie, sê nummer 23 vers 19. Hy kan nie lieg nie. Hy is geen man dat hy so lieg nie, sou hy iets sê en dit nie waar maak nie. Is dit moontlik? Het God al ooit vir iemand gelieg? As God dan gesê het en sy woord met my gepraat het, en daar die woord lewe in my hart, as God sy stempel op een saak gesit het deur sy woord, dan kan ek hom op sy woord vat, en ek kan optree, en ek kan bid, en ek kan praat met God, want die Here is in die saak. Ons sien dit in Elia, wanneer hy die Here vertrou, ek neem God op sy woord, sê Elia, want ek het alles gedoen, wat hy vir my gegee het om te doen, en dan kry jy een antwoord. Jy moet net onthou, God het beteken een nee antwoord ook. Hy stem nie net saam nie, hy weet wat jy nodig het. En as hy nee gesê het, aanvaar dit, want dit sal nooit verander nie. Jy gaan jou vastloop, as jy teen Godse wil, besig raak met goed. Maar wat gebeur toe Elia God aanroep en hy binne Godse wil alles gedoen het? Vraai in vers 37, antwoord my Here, antwoord my so dat hierdie volk kan erken dat die Here God is. En dit is so belangrik, alles wat God vir my doen en deur my doen, moet gaan oor die verheerliking van God, ons het dit net nou behandel. En toe Elia dit bid, toe antwoord God om, en precies dit, wat ek nou net gesê het, gebeur in vers 39, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Wanneer jy God sien werk, dan kan jy nie anders as om voor hom te buig nie. Ek wil een laaste tekstversie vir die aanhaal. Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik. Snap jy dit? Snap jy dit vanmorgen? Wanneer ek in my motiewe God vertrou om my te gebruik, dan moet dit wees, Here, ek wil uit die pad staan, hulle moet God verheerlik. Het jy gehoor die volk sê Elia is 'n wonderlike profeet, Elia is 'n wonderlike profeet? Nee, die werk wat Elia hier gedoen het, het hulle na God toe gebring. Die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Amen. Kom ons buig voor die Here. O dierbare Heiland, dankie vir hierdie voorreg om u woord met u kinders te kon deel en self daaruit te kan ontvang wat u vir my opnuut weer wil gee. Here Jesus, baie dankie dat ek vanmôre weet U het met ons gepraat en U wil ons in U diens gebruik, Here. Elke een, tot die kleinste ou kindjie wat hier was vanmôre, tot die oudste persoon wat hier vanmôre was, is deur God geteken om 'n instrument te word in U hand. Want Here, as daar gebid word, dan staan U op en gee bevele wanneer mense in opregtheid voor u buig en dan word daar gebeur daar dinge. Nou dag 'n dingetjie gelees, Here. Hy sê pray. Afrikaans gestel bid. Want God kan in 1 sekonde meer vir jou doen as wat jy in jou hele lewe vir jouself kan doen. Bid, praat met God, word stil voor hom. Ag Here, ons wil stil word. Ons wil u vra om ons te salf en toe te rus, om waarlik te wees wat u wil hê ons moet wees. Kom word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Volgende lied gaan daar op die bord verskyn. Van die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die opsoekende gemeenskap van die dierbare Heilige Gees, sy en bly met elkeen. Amen.